Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Hodiaŭ estas la unua dimanĉo de Karesmo. Laŭ la bizanca kalendaro, la dimanĉo de la ortodokseco de la vera fido. Oni festas la duan koncilion de Niceo, okazintan en 787, kiu aprobis ikonojn en la kulto kontraŭ la ikonoklastoj. Hodiaŭ la bizanca ritaj eklezioj celebras la malnovan liturgion de Sankta Bazilo la Granda.
El la Evangelio laŭ Sankta Johano, unua ĉapitro, versoj 43-51.
Jesuo demandis al Natanaelo, ĉu vi kredas al mi, ĉar mi diris al vi, ke mi vidis vin sub la fig-arbo? Vi vidos pli grandajn aferojn ol ĉi tio. Vere, vere, mi diras al vi vidos la ĉielon malfermita, kai la angelo in de Dio supren irantai, kai mal supren irantai sur la filon de homo.
La Evangelio parolas al ni hodio pri la contrasto inter tio kion ni vidas kai kio estas vera. Personoi kai aferoi povas shaini aliai ol ili efektive estas. Natanaelo renkontis personon, kiu shainis nur viro. Sed post mallonga conversatio Natanaelo comprenas che Jesuo estas pli ol ordinar homo. Nia cristana fido invitas nin vivi lau la realezzo kion ni ne povas vidi. Ni bezonas vivi lau amo kai liberdonemo, quancam nia mondo ne vivas tiel. Shainas che la plei successai personoi vivas lau aliai valoroi, sed la basai valoroi de nia cristana vivo havas internan confirmon, cion ni foie sentas, sed mal ofte vidas.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de marto 2011. La Papo, iela Angeluso, memorigante la hodiauan unuan dimancion de Caresmo, declaris che la peco estas la profunda motivo de ciu malbono. En tiu ci situazio, la sinteno de Dio estas contrasti la pecon cae savi la peculon. Eniri citiun liturgian tempon de Caresmo signifas ciu foie stari ce Cristo, contra la peco, al fronti, ciu ciel unuopuloi, ciu ciel ecclesio, la spiritan batalon contra la spirito de malbono.
Post la Angeluso sequis el cora alvoco della Papo favore alla Japana logiantaro. La bildoi della tragica tertremo cae della sequa tsunamo en Japanio tre profonde imponis nin ciuin. Ni desiras renovigi mian spiritan proximetson alla carai logiantaroi de tiu lando, cioi con digno cae coraggio alfrontas la postsequoin de tiai catastrofoi. Mi pregias por la victimoi cae iliai familianoi, cae por cioi cioi soferis pro cioi ci terurai eventoi. Mi curagigas cioin cioi per laudinda pretezzo sin devigas por alporti helpon. Ni restu unuigitai en la pregiado, la Signor estas proxima al ni.
Iam en la horoi tui post la catastrofo, la Papo per telegramo alla Presidanto della Japana Episcopara Conferenzo esprimis sian doloron cae proximezzon alla Japana Popolo, cae certigis sian pregiadon por la victimoi. La Papa Institutio Unu Coro disponigis en nome de la Papo 150.000 usonain dolaroin. La loca catolica caritat agado laboras 24 horoin tage.
Pri la situazio de japanai esperantistoi eblas legi en la diversai interretai disendolistoi. Lastan messagion scribis Siosi Keiko de la generala faco de la Japana Esperanto Instituto. Hierau, tio esti sabato, mi iris alla officeio de Japana Esperanto Instituto en Tokio, kies damaĝo estis felice minimuma, kaj kiu funkcias klopode kiel kutime. Ni daŭre atendas novaĵojn pri la esperantistoj en la damaĝita regiono Monto Uhoku orient norda, ci estas la regiono plei trafita.
La efikon de la tertremo kaj posta tsunamo de la 19 de marto sur la esperantista sidejo en Tokio priskribis samtage Isino Yoshio. Mi sentis grandan tremon ĉe iei oficejo, sed damaĝo estas minimuma. Nur kelkaj libroj falis, sed neniu meblo falis. Nia redakcio aliĝas al la ĝenerala kunsento de la esperantistaro pro la malfacila situacio travivita de la japana isamideanoi, kai ni certigas nian proximezon, amichezon, kai specialan rememoron.
Vatican urbo, kiel Benedicto la XVI annonsis iela Angeluso, petante pregiantan subtenon alla fideluloi, ecte hodiau, postagmese gis venonta sabato, la Papo, la Roma Curio, cae la personaro della Papa Domo parto prenas en la spiritae exerzoi de caresmo. Dum la semaino della spiritae exerzoi ne ocasas la papai audienzoi, inclusive de tiu generala de venonta mercredo.
Nova del Hio. Dauras ne toleremo contra u cristanoi en la Hindia stato Karnataka. Pasinte jaude en la catolica tombeio apud urbo Mysore ocasis vandalismoi. Estis detruitai statuo de Cristo cae quelcae tomboi. Quelcain tagoin antaue du evangelianai pastoroi estis arrestitai post denunzo levita de quelcae hinduai extremistoi, cui accusis ilin pri nele giai convertigoi. La samai extremistoi antaue prirabis pregeion, forportante biblioin cae cristanain libroin.
Novjorko, la super commissario de Unuiginta Nazioi pro rifugintoi esprimis bedauron pro la gis nun limigita reago della internazia comunumo alla criso en Ebura Bordo. 500,000 estas la rifugintoi en tiu lando. Gis nun alvenis el donatantai landoi nur 5,000,000 da usonai dolaroi. La novai ondoi da rifugintoi devigis agenteion de UNO lanci novan alvocon por collecto de pli granda monsumo.
Campalo, miloi da personoi cui vivas en 36 la 112 districtoi de Ugando riscas farigi victimoi de epidemioi pro prognosata sequezzo. Laula veterai prognosoi en Ugando comencigios longa periodo de sequezzo, char la cimonatai pluvoi ne sufficias por la tel cultivajoi. Caregai che fratoi, mia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano. Juan Hoxtipos,
cae Carlos Arandrea.
Slava Iisusu Christu,
estu laudata Iesuo Christo,
laudetur Iesus Christus.